Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun seshanba, hijriy shamsiy 1396 yil murdod oyining 3-si, hijriy qamariy 1438 yil zulqa'da oyining 1-si va milodiy hisob bilan 2017 yil iyul oyining 25 kunidir. Bundan 1265 yil muqaddam shu kuni, ya'ni hijriy qamariy 173 yil zulqa'da oyining 1-sida Imom Muso bin Ja'far alayhissalomning qizi Hazrat Fatimai Ma'suma salomullohu alayha dunyoga keldi. Haqiqat va kamolot yo'lining yo'lchilari bo'lgan minglab erkak ayollar uchun yo'lchi yulduz vazifasini bajargan bu oqila ayol musulmonlarga zuhd va taqvoning namunasi edi. Hazrat Fatimai Ma'suma padari buzrukvorlari Imom Kozim alayhissalom va donishmand akalari Imom Rizo alayhissalomlar tarbiyasini oldi. Zamonasining ko'pgina ilmlarini egalladi. U Xuroson mamlakatiga akalari Imom Rizo alayhissalomni ko'rish uchun borayotgan chog'i karvon Qum shahriga yetib kelganida xastalanib, bu shaharda 17 kun yashagach, hijriy qamariy 201 yili vafot etdi. Hazrat Ma'suma bor yo'g'i 28 yil umr ko'rdi. Ana shu 28 yillik qisqa umr bu fozila va oqila ayolning o'z ismini islom tarixi zarvaraqlariga muhrlashiga kifoyat qildi. 17 kunlik Qum shahrida yashaganligi esa bu shaharni ahli bayt muhib va muxlislarining markaziga aylantirdi. Hazrat Fatimai Ma'suma salomullohu alayhoning barakotidan Qum shahrida ulkan ilmiy havza tashkil topgan bo'lib, bu ma'rifat dargohidan minglab olim va donishmandlar yetishib chiqqan. Ular butun olamga islomiy ma'rifat va ahli bayt ziyosini taratmoqdalar. Hazrat Fatimai Ma'suma salomullohu alayha marqadining ziyoratchilari bu nur va safo maskanidan fazilat, pokdomonlik, zuhd va taqvodan saboq olishadi. 1-chi jahon urushidan keyin Usmoniylar imperiyasi tarqalgach, bundan 95 yil oldin, 1922 yilning 25-iyul kuni Falastinga vasiylik qilish ishi rasman Angliya davlatiga topshirildi. Aslida ingliz kuchlari ancha ilgari 1917 yildayoq Tashqi ishlar vaziri Artur James Balfourning sionistlarga Falastin tuprog'ida yahudiylar davlatini tuzish haqida bergan va'dasini amalga oshirish uchun bu islomiy mamlakatga bostirib kirgandi. Falastinga vasiylik qilish ishining rasman Angliya davlati ixtiyoriga topshirilishi aslida Falastinni ishg'ol qilish uchun zamina hozirlash edi-yu, xolos. Natijada yahudiylarning bu mamlakatga ko'chib kelishlari va sionistik tashkilotlarning erkin faoliyat yuritishlari uchun imkoniyat yaratildi. Angliya shuningdek turli adolatsiz qonun qoidalar vositasida Falastin xalqiga bosim o'tkazib, ularni o'z mamlakatlarini tashlab chiqib ketishga majbur qilardi. Angliyaning sionistlar bilan zich hamkorligi 1948 yilning may oyida o'z mevasini berdi. Angliya kuchlari o'z harbiy bazalarini sionist jangarilariga topshirib, Falastindan chiqib ketishdi. Falastin tuprog'ida g'ayriqonuniy sionistik rejimning tashkil etilgani e'lon qilindi. Bundan 24 yil ilgari, hijriy shamsiy 1372 yil murdod oyining 3-chi kuni Fors adabiyotining mohir tarjimon va tadqiqotchilaridan biri xonim Ismat Sattorzoda olamdan o'tdi. U Tabriz shahrida tug'ilib, shu yerda ta'lim oldi va o'qituvchilik ishi bilan shug'ullana boshladi. Umr yo'ldoshi vafot etib, bolalar tarbiyasi uning zimmasida qoldi. Mustahkam iroda sohibasi bo'lgan Ismat Sattorzoda bolalarni voyaga yetkazgach, hayotini ilm-fan yo'liga baxshida etdi. Uning o'g'li bilan birgalikda aspiranturada o'qib, fors tili va adabiyoti bo'yicha fan doktori unvonini egallashi ham diqqatga sazovordir. Ismat Sattorzoda turk tilini yaxshi bilgani sababli bu tilda bitilgan bir qancha nodir asarlarni fors tiliga tarjima qildi. 4 jilddan iborat Sharhi Sudi Barg'azaliyoti Hofiz va mashhur alloma Ismoil Anqaroviyning 14 jilddan iborat Mavlono Jaloliddin Rumiyning Masnaviy asariga yozgan buyuk sharh kitoblari shular jumlasidandir. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.